halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.1 iyo 30 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 12 bisha Oktoobar sanadka 2018. idaacadda saakii caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a boqolaal Soomaali ah oo la sheegay in ay ku dhinteen dagaalka Yemantan iyo sanadkii 2015.
bilowgii hore oo ay beriga xuutiyiinta soo galeen Cadan oo diyaaradaha isbahaysigana ay raadsadeen dad badan oo Soomaali ah ku dhintay, weliba intooda badan meelo kontrolayo Cadan ka cararaya ama Cadan kusoo cararaya ayay bara kontrola ku dhinteen.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo ka hor yimid tala soo jeedin ku saabsan afti dastuur cusub oo waddankaasi laga qabto.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa waxay sheegayaan inay kor u kacday tirada dadka ku dhintay duufaanta Michael ee gobolkaas ku dhufatay habeenimadii Khamiista ay soo gelisay. ilaa iyo haatan 6 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duufaantaasi. duufaanta Michael ayaa iyadoo wadata dabeylo xoogan iyo xoogaa roobaba waxa ay ku dhufatay dhinaca xeebta ee gobolka si ku yaala koonfur bari ee dalkan Mareykanka, kadibna waxay u gudubtay dhinaca gudaha iyo galbeedka dalkani Mareykanka. waxaa la sheegay inay tahay duufaantii ugu xoogga badnayd ee ka dhacda taariikh gobolkaasi, iyo sidoo kalena ay noqonayso duufaantii saddexaad ee ugu xoog badnayd ee aabid ka dhacda guudahaan dalkan Mareykanka. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in tirada dhimashada laga cabsi qabo inay kor u kacdo, iyadoo kooxaha gurmadku ay haatan u gaareen deegaanada ay sida xooggan u burburisay duufaantaasi Michael.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo Khamiis ahayd waxa uu sheegay in Mareykanku uu dalka Turkiga ay u joogaan baarayaal go'aan ka gaaraya, isla markaasina baaritaano lagu ogaanayo sameynaya waxa ku dhacay wariyihii Sacuudiga ahaa Jamaal Khashqaanqi oo markii ugu dambeysay la arkay inuu galay qunsuliyadda Riyaad ee Istanbul, isla markaasina la waayay muddo kadib, laakiinse ilaa iyo haatanna aan la ogeyn noloshiisa sida ay ku sugan tahay. waxa uu galay qunsuliyadda kama uusan soo noqon, ayuu Trump u sheegay warbaahinta Fox News iyo sidoo kale to wariyaal kale. uma eka inuu xaqiiqdi joogo xataa meel u dhow, ayuu intaas ku daray. saraakiisha dalka Turkiga ayaa waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in wariyahaasi uu ahaa mid lid ku ah boqorka dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman oo uu ka qoray maqaal lagu daabacay wargeyska The Washington Post.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. dad gaaraya ilaa 400 qof oo Soomaali ayaa ku dhintay dagaalka ka socda dalka Yemen tan iyo intii colaadu halkaas ka bilaabantay sanadkii 2015. sidaasi waxaa yiri qunsulkii hore ee Soomaaliya ee magaalada Cadan Xuseen Xaaji Axmed oo toddobaadkan kasoo laabtay dalka Yemen. Xuseen Xaaji Axmed oo haatan ah safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed ayaa idaacadda VOA u sheegay in dadkaasi badankooda ay ku dhinteen duqeymaha cirka. dadka dhintay waxaa ku jira in ka badan 40 qof oo qaxooti oo Soomaali ah oo dhintay bishii Maars ee sanadkii hore, iyagoo isku dayayay inay doon ka raacaan magaalada Xudeyda markaasoo ay diyaarada duqeeyeen. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Xuseen Xaaji Axmed, waxaana marka hore weydiiyey macluumaadka ku saabsan dadka qaxootiga Soomaalida ee ku dhintay dalka Yemen.
bilowgii hore waa ku salaamaya Haaruun adigii saaxiibadaada. bilowgii hore oo ay beriga xuutiyiinta soo galeen Cadan oo diyaaradaha isbahaysigana ay raadsadeen dad badan oo Soomaali ah ku dhintay, weliba intooda badan meelo kontrolayo Cadan ka cararaya ama Cadan kusoo cararaya ayay bara kontrola ku dhinteen. ilaa 400 bay ku dhowaanayaan لكن حتى لمشهد النوعات مثلا لا حيث واحد عدر اللي راهو حافظ بساتين وعيضوا دم بالله عليه هذه عدي كشقين في سورة المسيح تبحين
انت انا رقد بين حالة دي ظروف دان نرشا ما واحد لها هاي وحوتيك سومالي دا كل انت انت دقال لها السعودين الا افر بقلوي قاريا
انت اللي ايشي انا نفسد دكي ودي اي جايزين دا الله كل مي وضياسي بان الله كل مي صار بدن هران وصير مغلي niman wariyaal madax banaan oo Soomaali oo meesha jooga jira oo telefishinada Soomaali wax u dira wareysiye kala duwan oo ayaga la sameeyay waxa la sheegay dadka Soomaalida ku dhintay inay 400 qof u dhaafayaan
meelaha ay ku kala dhinteen may ku sheegayna ugu dhimashada badnayd
waxay ii sheegeen in qaar ku dhinteen xudeyda magaalada xudeyda oo kuwa rabay inay u tahriibaan xagaas iyo Suudaan oo dooniya saara qaar waxay ku dhinteen magaalada Xadan iyagoo soo galay control ay xuutiintu maamulayeen ayaa laba bas lagu duqeyay kuwa ayagoo Xadan ka baxay ayaa ayaga saas oo kale duqeyay ku dhacday badda ah marka waxyaabo saas ay ku dhay waxa ayagoo gurigoodii jooga wax ku dhaxeen oo u dhintay weeyarihiin dadka badan waxay ku dhinteen ayagoo meel saxaradayo meel kale u socda waana diiwaan gashay yihiin ilaa isagaan biyada iyo odayaashaasi marka qaar badan oo waxa la xataa soo arkay basaatiin dhaawacyadii ku soo gaaray oo qaar luga beelay qaar gacmo beelay oo duruftoodu aad u adag tahay oo jooga
cid mas'uuliyadda dilkooda iyo geeridooda cid loo saarinayo ma jirtaa ama qaadatay oo ka mas'uula oo Soomaalida iyo dawladdu ay kula xisaabtamaan
wallahi anaga laba waddanka midna dawladda sharciga la aqoonsan yahay oo yamanta way jiraan waxaa jira niman kan isbahaysiga ee Saudiga iyaga iyo Imaaraadka iyo wadamada gacansiya iyo niman kan xuutiyiinta ee magaalada hadda Sanaa iyo gobolada ku hareereysan jooga cid walba meesha ay xukunto mas'uuliyadeeda ayada qaadays marka ay dadka ugu badan ku dhinteen waxa ay markay nimanka xuutiyiinta cadan maamulayeen oo gacanta ku hayeen intay ka baxeen wax dacdarro u dhintay mawdiye wax duqeymo iyo badda iyo diyaarado u dhintay ma jiraan ayaga kuwa taxaalufka badi waxay sheegaan in kontrolo ay nimankaasi maamulayaan ayaga ay duqeeyeen ayna dad sibil ah ula jeedin oo ayna ogeyn inay dad joogaan tan xudeyda waabad waa la socotaayo baaris baa lagu sameeyey United Nationska hay-addan UNCRkay ku sameeyeen waxay caddeeyeen in nimanka dhinacyada isdagaalamaya inay mas-uul ka ahaayeen dadkaasi dhimanaya ku dhintay qaar badan oo kaaha waxoodii iyagoo luga iyo gacmo ka go-an baa Soomaaliya lagu soo celiyey mar dhexdaas
waaye marka aynu u gudubno inta ku hadhay ee qaxooti Soomaali ah waan ognahay inay dad ka soo laabteen aan saa u badnayn laakiin waxaan qiyaasaya dadka badankoodu inay ku hadhayn Yemen imisaa ku hadhayn duruuftoodu waa sidee
walaalow Haaruun waxaa jooga dad aad u tiro badan magaalada Cadan oo kaliya waxaa jooga gaar ahaan xaafadda Basaasiin oo Soomaalidu caan ku ahaan jiray waxaa jooga ilaa 5,000 oo qof oo gobolada kale ee waddanka Yemen ka soo carareen oo magaalada soo maciin bideen qaar ka mid ah waa la soo qaadaa hadda intaa joogay hal marba 180 qof doon ka soo qaaday UNCRka iyo hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed iyo hay-adda IMO oo arrimaha dadka sacabta cidrada iyo waxa ka shaqeysa waa la soo qaaday laakiin mar walba baahidu kuma fila dadkaasi meesha jooga intooda badanna waxay jeclaan lahaa inay waddankooda ku soo noqdaan waxay u sii joogaan ayna jirin marka guryadoodii meelo ay deganaayeen oo gobolada Yementa way ka soo tageen adan bay yimaadeen meel nadaafadeeda iyo nolosheeda dad adiga waxaad garanaysaa xaafad kolka horeba isku raranahayd jidadkeeda oo ballaacad iyo qasid meelana qofka jigta ku sii hoyda oo caruur iyo ilmo wata waad garan kartaa xaaladiisa suur noqon karo iyo isu weydiya
marka dadka halkaa jooga Soomaalidu miyay doonayaan inay soo laabtaan oo meel ay ka baxaan bay la'yihiin mise duruuf kastaa jirta ee way isaga qanacsan yihiin
horta way rabaan inay soo noqdaan intooda badan gaar ahaan inta cadan ka timid sibid ee gobollada ka timid kulligood inay soo noqdaan bay rabaan idiraa'aadka waxaad moodaa xoogaa kuwa wixii doon qaadaysa iyo wixii dad qaadaya waa in fasax loo sameeyaa inta ayna bixin iyo markay doontu soo galaysaba oo wadamada isbahaysiga iyo fasax looga soo qaada marka dadkii inta aynan wixii lagu qaadi lahaa u iimaanin ayay dacdarro u dhimanayaan oo dhib haysta wixii lagu qaadiyay oo marka waxay dabajoog oo isku xixiga maaha waxa laga yaabaa bishiiba mar dadkii oo daalan oo meeshii joogay oo muddo ku daalay in bishiiba mar hal doonyo lasoo qaado haddii la heli lahaa shaqo kuna hadda meesha joogta waxa isku xiga oo dooyaa oo midiba labo labo isku xixiga oo degdega wax badan baa ka xalisbi lahaa ama ka fududaan lahaa dhibaato maanta haysta.
Kaas waxau ahaa ambasadaar Xuseen Xaaji Axmed oo haatan ka soo laabtay dalka Yemen khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu igu warramay.
Taliska booliska ee dhinaca koonfureed ee magaalada Galkacyo oo hoos yimaada maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka digay wuxuu ku tilmaamay kooxo doonaya in ay rabshado kiciyaan. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdul Waaxid Macalin Isaaq.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland Axmed Ismaan Cali oo shir jiraad ku qabtay Galkacyo ayaa digniin u diray kooxa uu ku sheegay in ay wadaan kicin bulsho oo dhalinyarada u adeegsanaya dibadbaxyo rabshado wata oo lagu dhibaataynayo goobaha adeegyada bulshada haya.
Kuwa sida khaldan u fikiraya ama alaablada khaladka sameynaya ama mudaharaadyada waxaan u sheegaynaa oo dadka ka dambeeya oo aan wada naqaano haddaan ka kaaftoobin laakiin nin si wadajir ah weliba wax looga qaban doono oo aan awood u isticmaali doono wax ka qaban doono waa inuu naqaan dadka sida khaldan u fikiraya haddii si sax oo nidaam loo fikirayo ama wax loo shaqaynayana waxa wax dilaya dad ajnabi banaan la kaga yimi maaha dhalinyaradu inay isku noqoto inay laamaheeda amniga la kaashato inay waxgaradkeeda kale iyo bulshada la wadaagto inaanu kii khaldan oo fikir khaldan wata inaan wada qabanno oo wadajir wada qabanno gacmuhu wadajir unba wax ku goyn karaa kuwa waxaa ka shaqaynaya hadda waxaan u digaynaa u sheegaynaa inay ka waantoobaan haddaan ka waantoobin inaan codan u dulqaadana ciddii wax saxaysa dalka oo u dhalatay xaq kuleh oo ka tirsan oo ay xanuujinayso waa inuu wixii ay ciddii ay arrintaas la wadaago inuu la kaashado inuu loola yimaado waxa aan iska wada caawin karno inaanu qabanno ciddi qaliila inta isu sheegno inaan tartii intaas unuwaadno oo aan isagaga qabanno wada jirkaasi inaanu wada shaqayno.
Maamulka isbitaalka waqooyiga Galkacyo ayaa isna iska fogeeyey eeda maalmihii u dambeeyey ay qaybaha bulshada u jeedinayeen isbitaalka kadib markii dhalinyaro loo geystay dhaawacyo aysan helin adeegyo caafimaad oo dayac ay kala kulmeen isbitaalka ay u geeriyoodeen. Agaasimaha isbitaalka Maxamed Xuseen ayaa fariin u diray waalidiinta dhalinyaro caraysan oo ku soo xoontay isbitaalka kadib markii ay dhalintu qabteen isu soo bax ay kaga soo horjeedeen nin dhalinyaro ah oo lagu dilay Galkacyo.
Intii magacaas wadatay oo ah qalinkii buug oo ahayd barbaarta ayaa maanta waxay u soo jeesteen Galkacyo laftigeeda beledkooda iyo gurigooda inay waxyeelaan oo ay dhibaato u geystaan. Waa loo tusay iyagoo looga faa'iideysanayo xaalad gaar ahaaneed. Marka dhalinyaradaas yararka ah waxaan ka codsanayaa inuu laabtaan qalinkoodii iyo buugoodii. Arrintaas weli waxay khusaysaa waalidiintooda. Ilmaha iskuul baynu ku ogeyn goormaa ilmihii loo bedelay in qof uu isticmaalo danaysa gaarka ee looyo dadka guryihiisa baabuurtiisa inay jajabiyaan. Xaggeeba taas ka dhacday ilmi arday iskuul lagu ogaa inta iskoolka laga soo kaxaystay inay intay istaalkii dowladda iyo ummadda ka dhexeeyey oo loogyahay ummadda qiimuhu ugu fadhiyo in markaas caruurtii oo labisay inta loo soo kaxay in lagaa dhagxiya. Xaggeeba caalamka dhacday.
Agaasimaha isbitaalka ayaa faahfaahin ka bixiyey adeegyada caafimaad ay u qabteen Xaamid Wardheere oo kooxa hubaysan ay u geysteen dhaawac kolkii dambena uu u geeriyooday.
Waxaa mar labaad tacsi ka celinayaa geeridii Xaamud Wardheere in dhalinyaraha oo firfircoon waxayna ku yaal buu ahaa. Waxaa laga dhigay isbitaalka Galkacyo ee baahda caafimaadka inay dileen iyadoo laga leexinayo focuska dhibaatadii meeshay ka dhacday ciddii dishay. Annagu marka isbitaal ahaan Xaamud waxaan loo keenay saacad saqdii dhexe markii la dhaafay wuxuu nala joogay muddo nusaaca unala joogay. Wixii aanu qabanay waxaa laga helayaa kaarka clinic halka ah oo hadda aan hor dhigi doono oo documented ah. Bukaankaas waxaanu qaadnay calaamadaha nolosha loo yaqaan vital signs dhammaantood iyadoo qoran oo takhtarkii uu qoray dawooyin ku habboon waasteen isagoo stable ah. Waxaan anagu cadeynay qofku dhaawaciisu wuxuu ahaa garabka dhexdiisa waxaana dhaawac weyn gaaray alxamdulillah spinal cordka. Qofka noocaas oo kale aniga hadda fadhiya hor fadhi oo afarta sare ku jira disciplineka caafimaadka ma taaban karaa. Waxaa dhaqaajin kara oo keliya qof loo train gareeyay maxaa yeelay waxa dhici dhaawacii dhacay inaad dhibaato loo sii geysto qof dhaqaajin kara ma. Hadalkaas waa gudbinay annaga marka isbitaal ahaan wuxuu nala joogay isbitaalka guud ee dowladda wuxuu joogay muddo nusaaca. Inta ka dambeysa leeyahay laba saac baa la waayey iyo waxbaa la waxeeyey iyo oxygen baa la waayey xaabad kama jirtaay.
kulan kalaamaha amniga iyo maamulka isbitaalka wqooyiga gaalkacyo ayaa yimid ka gadaal markii qaar ka mid ah dhalinyaro ay maalmo isxigxiga qabteen isu soo bax ay kaga soo horjeedeen dil loo geystay dhalinyaro iyo cabasho ay ka muujinayeen howlaha caafimaad ee isbitaalka uu u qabta bulshada. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Mahadsaned Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warbixintaasi nooga soo diray dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ee hoos timaada maamulka Puntland. Sida aan hore u sheegnayna ka raali ahaada ma aha dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Halkaad weli nagala socotaana waa Voice of America. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya iyo dawladda Kenya ayaa wada qorsho dastuurka dalkaasi wax looga bedelayo kadibna afti looga qaadayo shacabka reer Kenya. Muslimiinta Kenya oo u codeeyay dastuurka dalka ee haatan jira ayaa iyagu walaac ka muujiyay sida loo wado iyo qorshaha wax ka bedelka ee dastuurka iyo aftida la qaadayo. Warbixinta waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Sanadii 2019 guud ahaan dalkani Kenya waxaa looga dareeray afti qaran taasoo dastuurka haatan dalkani Kenya iminka uu isticmaalaya lagu soo mariyay. Dastuurka dalkani Kenya xilligaasi qolooyinkii u doodayay ay ku guuleystay waxay ku doodayeen dal maamulka la dhaadhiciyay dowlad goboleedyada laga sameeyay taasoo iminka dowlad goboleedyada dalkani Kenya ka jirana ay ahayd mid dastuurka dalkani Kenya lagu xusay. Haatani madaxda dalkani Kenya ugu sarreeya uu hoggaaminayo hoggaamiyaha mucaaradka dalkani Kenya Mudane Raila Amolo Odinga iyo weliba madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya isku dhinac ayaa waxay aaminsan yihiin in xilligan la beddelo dastuurka dalkani Kenya, balse ilaa iyo haatan ma cadda sababaha dastuurka loo bedelayo, qaybaha la bedelayo, iyo weliba waxa loo bedelayo, walow Kenyaanka walaac fara badan ay ka muujinayaan. Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaal ayaa shaaciyay in aysan marnaba qaadan doonin wax bannaanka looga soo yeeriyo, asagoo tuhungeliyay dastuurka iminka dalkani Kenya la doonayo in mar labaad afti loo qaado.
Marka saar ninka uu xirtay ma dheelayno, saarka anagaan xiranayna, annaga saarkii Raylana ma ciyaarayno, saarkii Uhuruna ma ciyaarayno, saarkii Rutona ma ciyaarayno ama Kalonzo, saar Aadan Barre madaxda gobolka Waqooyi Bari ay xiran baa la ciyaaray. Referendum annaga ma diidanin, laakiin waa in la fariisto, geedasi la fariisto oon ogaano maxaadanta anaga ku jirta iyo maxaadankana ku jirta dadka anaga anaga madax u noqonayna.
Ducaale ayaa sheegay in Soomaalida ku dhaqan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya oo kontonkiisa lasoo dhaafay dib u dhac fara badan uu ka jiray deegaanadooda, haatanna 19 sano oo keliya naruura dadka ku dhaqan gobolkani iminka ay ka arkayaan maamulka lasoo dhaadhiciyay aysan noqon karin mid iminka dib loogu celiyo ama la kala qeybiyo hanaanka haatan khayraadkay u qaybsanayaan. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Lagdeera Mudane Maxamed Hire Caynte ayaa sheegay in aysan suurtagal noqon karin xilligani dadka ku dhaqan gobolkan ay afti u dareeraan, isagoo sheegay in xilli dhow laga soo laabtay doorashadii guud ee dalkani Kenya ka dhacday, haatanna aan weli la buuxin baahiyihii loo soo doortay.
Waxaan la wixii dadka anaga horumarinteeda ku saabsan oo referendum uu kaalahay taageero waan u nahay. Sidee nabo haddaan doorasho ka soo baxnay sanadkii 1 haddaan oo dhamaaday referendum waxa ka maadi karno? Dowladda waxaa ku codsanaynaa inay development wadanka anaga keenso maanta.
Hire ayaa walaac fara badan ka muujinaya dadka qaar waxay hindisayaan oo ah gobolka Waqooyiga Bari oo haatana 3 dowlad goboleed la isku daro 1 dowlad goboleedna laga soo saaro, taasoo uu sheegay inay ka xigi doonaan diidmo qeexan ay kaga hor imaan doonaan haddii dastuurka dalkani Kenya wax laga bedelo.
Noogistaan markii la dhahaday waa 3 district soo ma waa Garissa iyo Mandera iyo Wajir, waa 3 county 3 district bay aan jiray. Dalka Barkood baa waxay leeyihiin hal isku jabiyo hal gamana ha ka soo galo Wajir iyo Mandera iyo Garissa. Masuulka baa arrinta ayay wasiirada markii laga soo qaaday county governmentka Wajir waa 10, Garissa waa 10, Mandera waa 10, soo sidan ma haddii la isku duro block hal region ay noqoto waa 10 wasiir keli.
بدلاد الدستور كدلكني كينيا وحلا بدلي سياسيين تي خبرضة وحل دير سياسة دلكني كينيا الشعية وحي قهيا إن كلية أي تهاي حل العصب إن دلكني كينيا لقسمي تاسو كإيمان كرتاي دت كقار كدوديا إن هجاميها معارض كدلكني كينيا مدن غيلة أمولو أودينجا يمدحونها دلكني كينيا هورو كينياتا أوهشيجي waxay ku heshiin ilaaha tan bulshada dalkani Kenya loo soo bandhigay ay tahay in suurta galnimada aqalka baarlamaanka dalkani Kenya wax laga bedelo madaxtooyada dalkani Kenya wax laga bedelo xubnada dawliga cusub oo ka mid ah in la dalkani Kenya u yeesho ra'iisul wasaare ku xigeen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen lagu soo dabaala dastuur cusub oo dalkani Kenya loo sameeyo inta lagu jiro xilliga dalkani Kenya uu sii xukumi doono hoggaamiyaha dalkani Kenya mudana Uhuru Kenyatta محمد فرح شريف VOA جارسا
هذه هذا يوم هتسين هوريها VOA ده مجال هذا جارسا يوكاسها مركنا كسر دوادا حبنتي أمورها إسلام كأي حسين بره آدم
kulanti waxaan oo wanaagsan dhigayaa kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaam warbaahinta dunida islaamka iyo guud ahaan caalamka oo dhan waxa toddobaadkii u dambeeyay saameeyay wararka la xiriira saxafiga u dhashay dalka Saudiiga Jamal Khashoggi kaas oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda Saudiiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga arintan ayaa khubaradu sheegayaan in ay saameyn ku yeelan karto xiriirka u dhaxaya labada dal ee Turkiga iyo Saudiiga oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida islaamka xaaritaasi faahfaahinaya Cabdiwali Maxamed Sayid oo ah qoonyahan ku nool dalka Turkiga isla markaana ka faalooda arrimaha dunida Islaamka.
Arrintani inkastoo wali aysan soo bixin natiijooyinka rasmiga ah ee dowladda Turkiga laga sugayay oo baaritaanada socdaan, haddana hadii sida warku ku socdo ay noqoto in wariyahaas la dilay ay noqoto, waxay keeni kartaa waxay mugdi gelin kartaa ama caqabad ku noqon kartaa xiriirka labada dal Turkiga iyo Saudiga oo waayihii dambaba aad u dabacsanaa. Tan iyo markii laga soo bilaabo inqilaabkii ka dhacay dalkan Turkiga oo la leeyahay Saudiga sii la rabay umuusan cambaarayn ama saxaafadda Saudiga qayb ayay ka ahayd oo mataqaanaa inay ku faraxsan yihiin baa ka muuqatay. Marka laga soo bilaabo xilligaas labada wadan xiriirkoodu hoos u dhacay ayaa ku yimid dhaqaale ahaan haddii la fiiriyo, xataa hoos u dhac weyn ayaa ku jiray meeshu 8 billion ka ahaa inqilaabka ka hor 6 billion ayuu gaaray. Marka waxa la yahay arrintani waxay sii adkayn kartaa xiriirkaas labada wadan awalba ka dhexeeyay oo mataqaana dabacsanaa. Waxaa la kala filayaa in xiriirkani uusan gaari karin meel in labada wadan kala go'aan oo kale, iyadoo dowladda Turkiga laftirkeeda caqabado badan oo gudaha ah oo dhanka dhaqaalaha uu haysto, bariga dhexsaaradna ay ka jiraan dhibaatooyinka Suuriya iyo Yemen oo labada wadan ay aad isugu baahan yihiin, iyo xiriirka labada wadan oo go'a oo aan u adeegayn labada wadan oo Saudiga iyo Turkiga oo la leeyahay, waxaa laga yaabaa in uu u adeego wadamo kale oo mataqaana Israa'iil ka mid tahay. Marka xiriirku dabcan uu filayi doonaa inuu waxa laga yaabaa xumaado, laakiin waxay u badan tahay inuusan gaari doonin meel ay la wada kala tagaan.
Jamal Khashoggi ayaa ahaa qoraa caan ka ah dalka Sacuudiga iyo guud ahaan dunida Islaamka, waxaana waxyaabo badan ka qori jiray arrimaha ka jira dalka Sacuudiga gudihiisa, taas oo muddooyinkii dambe ka caraysiisay maamulka cusub ee dalka Sacuudiga ee uu hoggaaminayo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Ibn Salman. Inkastoo wargeyska Washington Post ee uu ka tirsanaa uu sheegayo in sababta qunsuliyadda u tegay ay ahayd inuu soo samaysto warqado caddaynaya in xaaskiisi hore ay kala tageen si uu guursado gabar u dhalatay dalka Turkiga, haddana khubaradu waxay isweydiinayaan maxaa ku dhiirigeliyay in uu qunsuliyadda Sacuudiga tago. Waxa arrintaasi noo faahfaahinaya Bashiir Macalim oo ah saxafi ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waxa weeye su'aasha in badan oo kamid dadku calaamad su'aalka ay u saaran tahay waxa ay tahay boqortooyada Sacuudiga oo la wada ogyahay in dad maaragtay culimo ah, dad aqoonyahan ah, dad qorayaal ah, dad saxafiyiin ah inay bilihii ugu dambeysay xabsiga loo taxaabayay oo kuwaasoo ku noolaa waddanka Sacuudiga gurihiisa aragtiyo ay qabeen dartoodna loo xirayay ayaa su'aasha isweydiin kale waa waxa ay tahayba in saxafigan caanka ah oo Washington Post wax ku qori jiray oo dhaliilihiisa isagoo Mareykanka jooga soo bandhigi jiray lana soo shaqeeyey boqortooyinkii kuwan ka horeeyayna aad ragga ugu dhadhow ee aad xogta hoose ee boqortooyada u hayay haddana ka soo horjeeday systemka iyo siyaasadda cusub ee sacuudiga aada u dhaliilayay in uu qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul in uu ku dhiirado arrintaasi calaama su-aalkaasi weli way saaran tahay.
Tan iyo markii la waayey Jamaal Khashoggi waxaa warbaahinta caalamka si weyn uga dhex muuqatay haweeney lagu magacaabo Khadija Cengiz oo u dhalatay dalka Turkiga. Haweeneydaasi oo la sheegay in Jamaal Khashoggi uu iyada darteed u tegay dalka Turkiga si ay isu guursadaan. Warbaahinta dalka Sacuudiga ayaa ku eedeynaya haweeneydaasi in ay ka tirsan tahay xisbiga talada haya ee dalka Turkiga kana mid tahay taageerayaasha madaxweyne Erdogan. Haddaba Khadija Cengiz waa qof caankii ah, waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Cabdiweli Maxamed Said.
Gabadha Khadija waa gabar sodon iyo dhowr jira luqadda carabiga si fiican u taqaana, masterkeeda ku samaysay ama ka qortay dalka Cumaan, wadamada carabta waxa ka socday ma taqaanaa, wax badan kala socota. Jamaal Khashoggina waxay isbartaan sida iyadu ay sheegaysaba maray suwiima xir asaga uu ka hadlayay bishii May la soo dhaafay. Dhibkuna wuxuu ka yimid dalka Turkiga qaanuunkiisa oo sheegaya in qof uusan laba dumar guursan karin. Dabcan waana qawaaniinta laga dhaxlay jamhuuriyaddii Turkiga ee jirtay muddo dheer, taasaa keentay marka inuusan xaasa lahayn in la hubiyo oo warqad ka soo qaato qunsuliyaddiisa. Ma jiraan wax sheegaya in gabadhaasi ay xisbiga ka mid tahay ama ay dowladdaba xiriir la leedahay. Haddana waa ardayad shahaadada BFD-da dhigata. Ilaa hadda intaan ka warhayna wax sheegaya inay mataqaanaa xisbiga ka mid tahay ama dowladda ay ka mid tahay ma jiraan.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inuugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka intaasi aan kaga gudubno. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Markana codka baxsan ee Hiba Nuura iyo heeska Sama Iigu Noolow.
استاسه ايان كسو حرينا اذا عدي صباح نمو واني وهارو معروفة يسهر عبد احمد ويدا الله نبت كريم.